Ako po si Christian Isguera, isang journalist.
Broadcast journalist Christian Isguera gives his take on burning issues of the week.
Conversation na base sa facts, hindi falsehoods.
Listen to it first on Vera Files.
Inanunsyo ng isang investment agreement sa pagitan ng TB5 at ABS-CBN. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang sa negosyo ng dalawang dambuhalang kumpanya, kundi sa larangan ng pamamahayag sa bansa ngayon. Ako po si Christian Isguera at welcome sa ating komentaryo para sa Vera Files ngayon pong linggo. Base sa kasunduan, magkakaroon ng ABS-CBN ng hanggang 34.99% stake sa TB5. Tulad ng karaniwang agreement, titingnan ito as mutually beneficial. Para sa kapatid network, makikilabang sila sa strength ng ABS-CBN bilang producer ng mga top rating shows. Alam nyo naman kasi, ibang klase magpasikat ng mga shows at mga artista ang ABS-CBN. Di kailangan ng name tag ng mga celebrity nila kapag sumasayaw o kumakanta sa mga variety shows. Para naman sa ABS-CBN, magkakaroon ito ng mas malawak na plataforma sa free TV para sa mga programa nito. Kailangan nila ito. Hanggang ngayon kasi, hirap pa rin sa pagbangon ang Kapamilya Network matapos itong ipasara ng National Telecommunications Commission noong 2020. Noong taon din yun, nareject ng mga congressmen na noong ipinamumunuan ni Speaker Alan Peter Cayetano ang aplikasyon para sa bagong broadcast franchise ng ABS-CBN. Sangkatutak yung mga sinait na dahilan at sa totoo lang, may mga questionable practices din naman talaga ang network, lalo ang pamunuan. Pero di ito dahilan para ipasara ang ABS-CBN sa free TV at radio na maliwanag na pagkitil sa malayang pamamahayag. Alam din naman natin ang tunay na dahilan. Galit sa kanila si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dati niya nang sinabing ipasasara niya ang network. Pero of course, life goes on kahit mahirap lalo sa mga ordinaryong empleyado at mamahayag ng ABS-CBN. Kaya nga malaking bagay itong joint venture sa TB5. Inga lang, ngayon pa lang may mga kontrabida na. Kinu-question ni Congressman Rodante Marcoleta ang kasunduan at pinaimbestigahan ito sa Philippine Competition Commission at sa NTC. Matatandaan na si Marcoleta ang isa sa mga nagsulong para hindi i-grant ang hiling na franchise ng ABS-CBN. Malaking bagay ang kasunduan sa pagitan ng ABS-CBN at TB5 hindi lang dahil malaking negosyo ito o survival ng ABS-CBN ang pinag-uusapan dito. Gusto ko rin sanang tutukan yung magiging contribution ito, sana, sa pagpapalakas ng pamamahayag sa bansa, lalo sa gitna ng malawakang disinformasyon at sa panahon na maraming takot, maraming duwag sa hanay natin, lalo na sa hanay ng mga network executives. Kaya alamin natin kung ito rin ba ang tumbok ng joint venture na ito o baka naman purely entertainment shows lang. Lalabas kaya ang TV Patrol sa TB5? Mas mag-i-improve kaya ang quality ng newscast ng dalawang networks? Mas magiging malaya ba ang pamamahayag, lalo ng ABS-CBN na halata namang naging malamya sa ilalim ni Duterte? Hindi dahil duwag yung mga mamahayag nito, kundi dahil sa dikta ng business interest. Sa totoo lang, mas matapang pa ang pagbabalita ng TB5 ngayon. Pero ngayong may sanib puwersa na, sana'y mas maging makabuluhan ang pagbabalita, ang pagsusuri sa mga issue, ang pag-call out sa mga mali, panggigipit, at pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Mangyayari po ito kung hindi makikialam mga mamay-ari sa pamamahayag. Yung tipong pati headline o pagkakasulat ng article online, pinakikialaman pa ng mga may-ari. O kung may simpleng reklamo ang mga negosyante o politikong malapit sa kanila, matatakot agad sila, tutupi at sisisihin ang mga journalist nila. O yung may sacred cows, yung mga hindi pwedeng makriticize kahit lihiti mong issue dahil may personal o business interest na pinoprotektahan ang mga may-ari. In short, have faith in your journalists. Let them be, especially if you understand nothing about concepts such as balance and objectivity. Leave journalism to the journalists and don't censor them. Sa totoo lang, may ilang network executives na kailangan ng basic course on journalism para maunawaan na ang pinasok nila hindi lang simpleng negosyo. Muli, sana'y hindi madiskaril ang pagbabalik ng ABS-CBN sa free TV sa pamamagitan ng TB5. They didn't deserve to lose their franchise despite all the imperfections or shortcomings. Mas kailangan natin ngayon ang mas maraming mga mahayag, hindi yung mga sip-sip at tagahimod sa mga nasa kapangyarihan. Maraming salamat po.
Subscribe to Verafiles on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts so you won't miss Christian Isguera's weekly commentaries. Para naman sa usapang facts, abangan ang What the F podcast ng Verafiles every second and fourth Tuesday of the month.